Hei, kuuntelet Prologos ry:n vuorotellen podcastia. Kiitos, että kuuntelet. Tässä podcastissa käsitellään viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoja pintaa syvemmältä. Minä olen Lassi Rikkonen ja tässä kaikkien aikojen ensimmäisessä vuorotellen jaksossa tutustumme tulevien jaksojen aiheisiin yhdessä podcastimme muun tuotantotiimin kanssa. Kanssani keskustelemassa ovat Anne Laajalahti, Janne Niinivaara, Manne Maalismaa ja Kaisa Laitinen.
Podcastia tuntuu syntyvän nyt niin kuin sieniä sateella ja meillä on käsissä aikamoinen rihmasto. Tässä ensimmäisessä jaksossa käydään läpi tämän meidän oman puhelman tulevien jaksojen teemoja. Ennen kuin puhutaan näistä meidän teemoista, niin voitaisiin käydä vähän läpi meidän kaikkien omaa suhdetta podcasteihin. Ja Anne, minkälaisia ajatuksia sulle tulee podcastista?
Kiitos, Lassi. Mä jotenkin lähtisin vielä laajemmin ajattelemaan sitä, että miten meillä ylipäänsä on audion kulutus yhteiskunnassa, yksityiselämissä, kasvussa. Me on vaikka voidaan sanoa, että puhehaut on lisääntyneet, pitää huomioida hakukoneoptimoinnissa tai paljon kirjoittamisen sijaan lähetellään myös ääniviestejä, luetaan äänikirjoja. Ja yksi sellainen asia, joka mua on viime aikoina paljon innostanut ja mietityttänyt, on äänet organisaatioviestinnässä, vaikka äänet ja brändäys. Koska on tosi kiinnostavaa miettiä sitä, että miltä meidän maailma ylipäänsä kuulostaa. Ja tämä äänimaailma voi olla myös hyvin suunniteltua, mutta kuitenkin hyvin harvalla organisaatiolla on vielä tällainen erillinen äänistrategia. Vaikka me kuitenkin tiedetään, että kuuloaisti synnyttää monenlaisia tunteita, niin tällainen niin kuin brändimielikuvien synnyttäminen äänellä, se on ehkä vielä vähän sellainen, jota voisi pohtia lisää ja olen miettinyt. Mutta tokihan ei tarvitse mennä ihan tollaisiin asioihin, että kyllähän tämä äänimaailma ja äänet niin ihan joka päiväiseen arkeen meillä yhdistyy. Että esimerkiksi tänä aamuna, kun mä menin keittiöön, niin mä pyysin Google Homeilta, että laitatko keittiön valot päälle, että mä näen antaa kissoille ruuan.
Tämä Annen huomio liittyen tähän Google Homeiin kytkeytyy kauhean kiinnostavasti siihen kysymykseen, että kelle tai mille ääni tai puhe oikeastaan kuuluu, onko sille jotain omistajuutta. Ja erityisesti nyt se, että verkkoyhteys on tullut esineisiin, vaatteisiin. Me voidaan ääni ohjata esineitä, vaatteita, jääkaappia, mikroaaltouunia tai muuta, eli olla vuorovaikutuksessa näiden esineiden kanssa. Tai sitten ihan tämmöiset älykkäät viestivät tekoälyt ja muut semmoiset teknologiat, jotka ihan ihmisten merkkijärjestelmiä kieltä käyttäen ovat meidän kanssa vuorovaikutuksessa työelämän tiimeissä tai ihan näissä arkipäivän kotitilanteissa. Niin kaikki tämmöiset haastaa aika perustavanlaatuisesti tämmöisiä viestinnän ja vuorovaikutuksen ontologisia olettamia. Eli mitä on viestintä ja vuorovaikutus? Onko itse asiassa se, että voi puhua tai olla vuorovaikutuksessa niin jollain tavalla inhimillisyyden ja ihmisyyden merkki? Jo itse asiassa filosofi Aristoteles on nostanut tätä samaa tematiikkaa esiin. Ja Aristoteles aikoinaan totesi, että äänellä voidaan ilmaista tuskaa ja mielihyvää, ja sen vuoksi myös esimerkiksi eläimillä on ääni. Mutta puhe sen sijaan on edullisen ja haitallisen sekä oikean ja väärän ilmoittamista varten. Eli toisin sanoen ihmiselle ominainen puhe on se tapa, miten merkityksennetään esimerkiksi hyvää ja pahaa ja oikeaa ja väärää. Ja siinä, missä tätä toteamusta toki voisi lähteä problematisoimaan itsessään aika paljonkin nyt, kun meillä on näitä älykkäitä viestiviä teknologioita, niin podcastin kannalta kauhean kiinnostavaahan on se, että podcastin suomenkieliseksi termiksi, kuten Lassikin mainitsi, niin on ehdotettu puhelmaa. Eli jostain tämmöisestä alustasta tai mediumista on kysymys, jossa on puhetta ja ääntä, ja puhetta ja ääntä hyödynnetään. Podcasteja kulutetaan tietysti, tai ne on lähtökohtaisesti tämmöinen digitaalinen viestintäympäristö, mutta toki niitä kulutetaan myös tosi monenlaisissa fyysisissä ympäristöissä ja tiloissa. Eli varmaan voitaisiin sanoa, että podcastilla voidaan ylittää ajan ja paikan asettamia rajoja.
Joo, no siis noin kolmanneshan suomalaisista kuuntelee aktiivisesti podcasteja. Jos nyt palataan sieltä äänen tasolta puhumaan podcastista ilmiönä, niin Janne, minkälaisia ajatuksia sulla podcasteihin liittyen herää?
Tämä, mitä Kaisa tuossa mainitsi, oikeastaan sekä tämä ihmiset puheen tuottajina, että sitten tämä tilan ylittäminen tai tilan rikkominen tai mitä sitä halutaan sanoa, niin näistä oikeastaan molemmista tulee nyt mieleen kaksi pointtia. Toinen on se, että miten nämä podcastit, että miten paljon niitä maailmassa on, kuten todettiin, miten ainakin näennäisen tasa-arvoista se on niiden tekeminen, että aika monella meillä on accessi sellaisiin laitteisiin, semmoisiin julkaisukanaviin, missä voi jollain tavalla jonkinlaisen podcastin tuottaa. Niin millaisen esimerkiksi blogeista voidaan puhua blogosfäärinä tai puhutaan paljon digitaalisesta humanismista, että millaisen elämismaailman, millaisen jotenkin jatkuvan materiaalipankin tuottaa ne digitaaliset sisällöt, jota ihminen on tietoverkkoihin tuottanut, mutta podcasteista en ole nähnyt, voi olla, mutta podcasteista puhutaan, en ole kuullut puhuttavan podcast-fääristä tai podcast-versumista, ja mua on alkanut kiinnostaa hyvin paljon se, että mitä ihmiskunta kuuntelee, millainen maailma on tämä podcastien maailma, mihin ihmiset sitten pakenevat, ja millaiset asiat siellä nousevat, ja millaisiin tietoihin on pääsy sellaisilla ihmisillä, jotka kuuntelevat podcasteja. Ja mikä niiden merkitys tulevaisuudessa tulee olemaan ja semmoisen jaetun ymmärryksen tuottamiseen. Tämä on niin kuin aivan valtava iso asia. Mutta sitten toinen liittyy tähän tilaan, että jos katsotaan pikkasen digitaalisen vuorovaikutuksen, digitaalisen oppimisen ihan lähihistoriaa, niin ehkä on aikanaan kuulunut mediakasvatuksen ja kasvatustieteiden puolella esimerkiksi sellaisia ääniä, että digitaalisuus sitoo just johonkin laitteeseen, johonkin tilassa olevaan laitteeseen kiinni, että ollaan tietokoneen äärellä ja ollaan sisätiloissa ja se on jotenkin pois semmoisesta luonnonhelmassa liikkumisesta ja tällaisista näennäisesti terveellisinä pidetyistä asioista. Mutta nyt tämmöinen kuulokkeisiin tuleva audiokokemus, podcastit, äänikirjat, kaikki tällaiset, niin on niin kuin mainitsitkin Lassi, niin osa jotenkin jotain muutakin kokemusta, yleensä jotain fyysistä kokemusta. Eli liikutaan metsässä, ollaan lenkkipoluilla, ollaan koiran kanssa ulkona, tiskataan, hakataan halkoja. Eli miten semmoinen hyvin digitaalinen kokemus yhdistyy tämmöiseen ruumiilliseen kokemukseen, niin se on musta tässä tosi kiehtovaa.
Mitäs Mannella herää tämän tiimoilta?
Mä ehkä jotenkin lähestyn tätä hirmu paljon sellaisesta henkilökohtaisesta kokemuksesta ja näkökulmasta. Tuli mieleen ehkä Jannen puheenvuorossa tuossa, että mitä on ne ihmiset, jotka kuuntelee, niin mä juuri mietin, että kuka minä olen, joka sitä kuuntelee, niin minkälainen se kokemus mulle on. Ja mulla se palautuu sitten toisaalta siihen ääneen, mistä Anne aloitti taas. Et se ääni on ihan hirvittävän vahva ja jotenkin niin kun sellainen asia, joka kertoo meille toisesta ihmistä tosi paljon. Ja kun mä laitan ne luurit korviin ja kuulen sieltä sen jonkun podcastissa puhuvan tai siinä haastatellun ihmisen ääntä, niin musta tuntuu, että mä tutustun siihen ihmiseen myöskin. Mä saan tietää sit paljon enemmän kuin vaan niitä sen ajatuksia. Siellä välittyy emotioita ja se on paljon koskettavampaa mulle henkilökohtaisesti kuin vaikkapa tekstin lukeminen useinkaan. Ja tämän takia mä oon kiinnostunut myöskin tosi paljon siitä, että kuinka me voidaan hyödyntää tällaisia audio materiaaleja sitten myöskin vaikka opetuksessa ja millä tavalla, niin että tuottaisiko ne sen saman semmoisen kokemuksellisuuden tunteen sitten esimerkiksi niille mun opiskelijoille, kun mitä ne tuottaa mulle, kun mä kuuntelen niitä ja on tätä sitten jonkun verran kokeillutkin ja ymmärtääkseni myös opiskelijat on siitä pitäneet. Ja sehän ei ole mitenkään outoa, että se ääni on merkityksellistä, että se on yksi hyvin vahva nonverbaalinen koodi. Sitä kautta me saadaan tietoa toisista ihmisistä vuorovaikutuksessa ja tähän mulla jotenkin se ehkä oma podcast-kokemus palautuu.
Niin, siis siellä yksilön elämässä niin kuunteleminen on tavallaan nykyään sellainen aika dominoiva osallistumisen tapa. Voisi puhua jostain moodista, miten ollaan yhteydessä muihin ihmisiin. Podcastit voidaan nähdä semmoisena yksityisen ja julkisen välissä olevana ilmiönä, eli samaan aikaan tämä kuuntelukokemus on tosi henkilökohtainen, niin kuin Manne sanoi, että siinä muodostuu joku suhde siihen puhujaan, joka siellä puhuu siellä podcastissa. Mutta samaan aikaan niin kyllä sitten taas sitä kautta pääsee kiinni erilaisiin yhteiskunnassa oleviin ilmiöihin ja oppii ja ymmärtää myös niistä enemmän. No tämmöiseen maailmaan myös Prologos ry on sitten päättänyt lähteä mukaan ja tässä meidän Vuorotellen podcastissa tarkastellaan juuri viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Anne, voisitko sä vähän avata taustoja tälle meidän podcastille?
Prologos ry:nä, eli yhdistyksenä, niin me halutaan tarkoituksemme mukaan niin edistää viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellistä tutkimusta, opetusta, koulutusta ja kehittämistä. Me halutaan lisätä viestinnän ja vuorovaikutuksen, eli tämän meidän tieteenalan ja oppiaineen näkyvyyttä, arvostusta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Ja tällä podcastilla me halutaan myös yleistajuistaa, eli me halutaan tuoda viestinnän ja vuorovaikutuksen asioita ja asiantuntijoita lähemmäksi. Ja koska me tiedetään, että audion kulutus on nykyisin lisääntynyt, niin me halutaan tarjota näkökulmia viestintään ja vuorovaikutukseen nimenomaan audiomuodossa ja toivotaan, että nämä sisällöt sillä tavalla sitten on niin kuin helppo integroida sinne arjen rutiineihin.
No, seuraavassa jaksossa meillä on teemana aika tämmöinen perinteikäs viestinnän teema, eli esiintyminen. Manne, oot ollut tekemässä tätä jaksoa, niin minkälaisia asioita siinä jaksossa käsitellään?
Joo, siis teema on ilman muuta perinteikäs ja varmaan niitä asioita, mistä meillä löytyy tuolta niin kuin historiastakin, niin eniten varmaan näistä vuorovaikutuksen ilmiöistä jotenkin tekstiä. Että jos Kaisa tuossa Aristoteleen nosti esille aikaisemmin, niin sieltä asti voidaan esiintymistä lähteä pohtimaan ja miettimään. Mutta meillä onkin ihan uudenlainen näkökulma tuossa jaksossa tähän. Eli mulla on siellä vieraana yliopistonlehtori Maija Gerlander Jyväskylästä ja yliopisto-opettaja Katariina Uitto Helsingistä. Ja he on kirjoittanut artikkelin, jossa käsitellään esiintyjän ja yleisön välistä suhdetta. Eli lähestytäänkin sitä esiintymistilannetta vuorovaikutussuhteen näkökulmasta, ja se oli ihan valtavan innostavaa ja kiinnostavaa.
Millä tahansa tavalla yleisö on mukana. On se sitten passiivista, aggressiivista, innostunutta, myönteistä, läsnä olevaa, kohtaavaa, niin sillä on suuri vaikutus. Ja ehkä tämä olisi varmaan semmoisen niin kuin yleisötaidon koulutuksen ihan lähtökohtaisesti se tärkein asia, että me tultaisiin siitä ensimmäisenä tietoiseksi, että yleisöllä on mahdollisuuksia, yleisöllä on oikeuksia, yleisöllä on velvollisuuksia.
Mielenkiinnolla odotan tätä esiintymiseen liittyvää jaksoa, mutta niin odotan sitä seuraavaakin jaksoa, jossa käsitellään kulttuurien välistä viestintää tai ylipäätään kulttuuri- ja viestinnän välistä suhdetta. Kaisa, siinä on luvassa englanninkielinen jakso. Voitko kertoa vähän tästä jaksosta lisää?
Joo, kyllä. Eli pääsin jututtamaan yliopiston lehtoreita Malcor Satalahtea ja Margarete Olbert Siitosta Jyväskylän yliopistosta. Ja tuo juttutuokio taisi lähteä oikeastaan siitä liikkeelle, että pohdittiin, että pitäisikö koko kulttuurien välisen viestinnän käsite heittää romukoppaan. Eli aloitettiin aika syvistä vesistä ja pohdittiin sitä, että miten itse asiassa saattaa olla aika problemaattista aloittaa kulttuurista silloin, kun me tarkastellaan vuorovaikutustilannetta, että kulttuurihan itsessään varsinkin kansallista alkaa olla jo aika vaikea määritellä, ja vaikka saman kulttuurisen kontekstin niin ikään omaisin, niin silti yksilöt saattaa käsittää tämä hyvinkin eri tavoin ja sisältää erilaisia normeja ja ajatusmalleja, että mitä se oikeastaan se kulttuuri tarkoittaa, mitä on kulttuurinen identiteetti ja miten se siinä vuorovaikutuksessa näkyy. Niin siinä meidän jaksossa puhutaan muun muassa juuri siitä, että miten itse asiassa vuorovaikutusta ja vuorovaikutustilanteita kannattaisi tarkastella ja siinä tapahtuvaa merkitystä ja sen kulttuurin rakentumista sen sijaan, että katsottaisiin niitä kulttuureja tämmöisenä annettuina viittoina, joihin me ollaan kaikki sitten sidottuja, että näin me nyt toimitaan, kun tätä tiettyä kulttuuria edustetaan.
You cannot say that, you know, if you have interaction going on between people who speak different first languages or have grown up in different countries, that this will be by default intercultural. It will only be maybe momentarily, sometimes in different ways, about interculturality if people construct such interculturality among themselves as they're interacting.
Siellä puhutaan myös muun muassa siitä, että kulttuurien välisyys, erityisesti kansalliset kulttuurit, ne on muodostuneet bisnekseksi. Eli myydään koulutuspaketteja, jossa itse asiassa myydäänkin stereotypioita ja helppoja vastauksia aika komplekseihin vuorovaikutusosaamisenkin kysymyksiin.
Joo, eli viestintä voi olla yhteys ja se voi olla suhde, se voi olla ratkaisu tai ihan täys vahinko. Se on niin kuin samaan aikaan satumainen mahdollisuus ja kuitenkin musertava mahdottomuus. Se, mikä oli ennen rikki, niin viestintä voi sen korjata, mutta sitten taas toisaalta se, mikä oli ennen ehjää, niin me voidaan se helposti viestinnällä särkeä. Meillä on sitten seuraavassa jaksossa luvassa keskustelua näistä viestinnän varjopuolista. Janne ja Anne, mitä siinä jaksossa käsitellään?
Oikein kauniisti kuvailitkin tämän jakson aihetta. Meillä oli Jannen kanssa kunnia saada tähän jaksoon vieraaksi keskustelukumppaniksi erikoistutkija Sanna Herkama Turun yliopistosta. Sanna on tutkinut paljon näitä viestinnän ja vuorovaikutuksen varjopuolia, etenkin kiusaamista, ja päästiin hänen kanssaan vähän ravistelemaan erilaisia myyttejä ja stereotypioita. Useinhan me vaikka ajatellaan, että mitä enemmän meillä on vuorovaikutusta, niin sen parempi. Tai joku vuorovaikutus tai joku vuorovaikutuksen ilmiö olisi ikään kuin itsessään hyvää tai pahaa. Ja me päästään tätä vähän ravistelemaan, sillä vuorovaikutuksella on voima yhdistää ja erottaa, ottaa mukaan ja sulkea pois. Ja vuorovaikutus ei itsessään ole hyvä tai huono. Miten Janne täydentäisit, mistä kaikesta me keskusteltiinkaan siellä?
Kiitos Anne. Tätä jaksoa tehdessä itseä alkoi ravisuttaa sellaiset ajatukset, että toisaalta nämä vuorovaikutuksen varjopuolet on ihmisten välisessä kanssakäymisessä väistämättömiä, ne on vääjäämättömiä, ne on osa elämää. Mutta sitten kyllä mulle jäi semmoinen toivorikas olo, että hirveän monissa semmoisissa konteksteissa ja ilmiöissä, joita Sanna Herkama tässä haastateltavana kuvasi, niin tuli kyllä sellainen ymmärrys, että paljon on meistä ihmisistä itsestämme kiinni, ja se on yhteisön asia, se on ryhmän asia. On ympäröivästä ryhmästä kiinni esimerkiksi se, että kenestä tulee koulukiusattu. Että se ei ole mikään kohtalo, se ei ole mikään automaatti, vaan se on ihmisten välistä toimintaa, johon voidaan vaikuttaa. Ja samaan aikaan, kun tämmöiset varjopuolet pitää hyväksyä osaksi elämää, niin tämmöinen valon puolesta taistelu, sen pitää myös jatkua. Eli kyllä tässä päästiin sitten aika syvistä eettisistä asioista keskustelemaan.
Jotkut kiusaamisen muodot, kuten vaikkapa tämmöinen sosiaalisiin suhteisiin kietoutuva kiusaaminen, josta tieteen kentällä puhutaan esimerkiksi epäsuorana kiusaamisena tai sosiaalisena aggressiona, niin se vaatii kyllä jonkin verran semmoista sosiaalista älykkyyttä. On kyse vertaissuhteiden tai ihmissuhteiden manipuloinnista, valta-asemista, valta-aseman väärinkäytöstä, ehkä loukkaamisesta sillä tavalla, että se ei ole niin ilmeistä esimerkiksi lasten keskuudessa vaikka nimittelyä tai fyysistä väkivaltaa, vaan se on vähän sellaista, voisiko sanoa, kiertoteitse kiusaamista, vaikka juoruilua, selän takana pahan puhumista, jonkun jättämistä porukasta pois. Ja se vaatii jo jonkun verran pelisilmää ja sosiaalista älykkyyttä. Eli tietynlainen, voisiko sanoa, kieroilu arkisessa puheessa, niin vaatii kyllä viestijältäkin taitavuutta. Mutta väärinhän se on. Ja jos ajatellaan, että taitava viestiä osaa toimia eettisesti, niin silloin kyseinen toiminta ei kyllä tätä vaadetta täytä.
No tämän vuorotellen podcastin ensimmäisen tuotantokauden päättää dialogia ja etiikkaa käsittelevä jakso. Kerrotko Kaisa hieman tästä jaksosta?
Nyt etiikasta tai etiikkaan päästiin viime jaksossa ja siitä sitten jatketaan vielä siellä viimeisessä jaksossa. Ja tuolloin pääsin jututtamaan lehtori Tarja Valkosta Jyväskylän yliopistosta ja Tarjan kanssa tartuttiin nyt isoihin kysymyksiin, oikeaan ja väärään. Eli syvennyttiin vuorovaikutusetiikkaan ja erityislinssinä käytetään dialogisen vuorovaikutusetiikan näkökulmaa. Ja dialogi ja dialogisuushan on vähän tämmöisiä trendikäsitteitäkin. Sosiaalisessa mediassa pitäisi pyrkiä dialogiin. Dialogisuudesta puhutaan työyhteisöissäkin paljon, mutta tässä jaksossa koitetaan vähän päästä sinne taakse ja katsoa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mitä on dialogisuus vuorovaikutuksessa ja miten siihen voidaan pyrkiä tai voidaanko siihen itse asiassa koskaan päästä. Eli me puhutaan muun muassa siitä, että vaikka siihen dialogisuuden periaatteita me voidaan määritellä ja niihin on hieno ja hyvä pyrkiä, niin itse asiassa arjen vuorovaikutustilanteessa voi ollakin aika haastavaa toteuttaa dialogisuutta ja dialogisuuden periaatteita. Ja siinä, missä dialogisuudessa arvostetaan itseä ja muita osapuolia, niin toki sitten moraalinen vastuu jokaisessa tilanteessa on aina meillä itsellämme. Ja tästäkin vähän puhutaan, että no, kun se moraalinen vastuu on meillä itsellämme, niin mitä ehkä voisi pitää mielessä, jos haluaisi pyrkiä dialogisen vuorovaikutusetiikan periaatteita täyttämään omassa viestintäkäyttäytymisessä?
Varmaan on niin, että jokainen haluaa olla hyvä ihminen. Ja niin kuin George Orwell aikanaan sanoi, että jokainen haluaa olla hyvä ihminen, mutta ei aina. Et vuorovaikutustilanteet on aika haastavia, ne on nopeita. Mä voin tiettyyn rajan saakka pyrkiä niin kuin kontrolloimaan omaa viestintäkäyttäytymistäni, mutta ei se aina onnistu silloin, kun on esimerkiksi vahvat tunteet. Mutta sitten mun pitäisi ymmärtää se, että mä en voi koskaan sinun viestintäkäyttäytymistäsi kontrolloida.
Luvassa on siis erittäin mielenkiintoinen kattaus erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoja. Missä ikinä meitä kuunteletkin, toivotan sinulle antoisia hetkiä vuorotellen podcastin parissa.